kama yebazwe nyongera okuba kubiriza okwekuuma senyiga omukambwe bwetukyalimu mu biro bino adde okukkiriza kwange kuli mukama bwe bukuumira obuwonya bw'obulamu bwaffe era nti lirukya sizoni eno ne tugiyitamu naye nti ekikulu tugiyise mukama yebazwe nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya mukama amakya gaayo nsaba tuwonga ekiseera kino gy'ali nga tumwebaza nga tumusinza era nga twasanguza nti katonda affe tukwebaza olw'ebyawandiikibwa mu bayibuli ebitukuvu tukwebaza nti kyekigambo kyo omuli okuluŋŋamizibwakwo era ekigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu omuntu wa katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi era olw'okubanga kikozi era kiramu nnyo kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era nga kiyitamu okwawula nekyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era nga kyangu okwawula okulowooza n'okufumiitiza kw'omutima kyewaayo gye kiri ayi mukama kikole omulimu gwakyo ogutuukiridde kubanga tekidde gy'oli okugyako nga kituukirizza ebyo byonna by'okitumidde kyetuva tugaana sitaani enkweze emitego gye n'obulimba bwe ogezaako kitubbako bwe kitubbako mu ngeri yonna mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amiina omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya gaalero guli obujeemu bw'okwawulayawula buzikiriza obujeemu bw'okwawulayawula buzikiriza nga tugenda kusinziira okusinga mu kitabo ky'okubala gye tuli okusomesebwa lunaku lwa mukama ennaku zino mu ssuula ey'ekkumi n'omukaaga n'essuula ey'ekkumi n'omusanvu Numbers chapter 16 and chapter 17 twebaza nnyo mukama olw'otutuusa nate mu mwezi omujja amakya gaaleero olusooka mu mwezi gwa museenene nga bwe baguyita mu Luganda November nti nga bwe guli nti akyatugabirira era akyatukuumye nga tuli balamu bukakafu nti akyalina omugaso gw'atwagaza okutuukiririzaamu okwagala kwe ku nsi mu bulamu bukufu bw'omuwa n'omuweesa ekitiibwa buli ssekinnoomu ku ffe mukama yebazibwe era mu kusomesebwa ekigambo kye atulaga mu kisa kye awamu n'okulamulwa kwe his judgments as well as his mercy eri Isirayiri mu byawandiikibwa obukulu bw'okwewala ekibi n'okwonoona olw'okuba bizikiriza okusomesebwa kw'ekigambo kya mukama kunayigirizibwamu okutuufu kwekwo okutegeeza abantu ensonga y'ekibi okuba nti ye yaleeta Yesu Kristo n'atufiira ku musaalaba ate n'awangula okufa ekibi ekyali kireese ng'azuukidde ffenna tuzuukire wamu naye olwo ensi yonna ebeere amatwale g'obwa Katonda w'eggulu n'ensi haleluya ng'ekitundu mwe tuli leero kyogerwako mu Yuda essuula esooka Jude essuula esooka olunyiriri olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu Jude kirina kitabo ekyo kirina essuula emu yokka naye nga mu ssuula eyo olunyi olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu zigamba nti naye kale abantu bano bavvoola kye batategeera era okufaanana ng'ensolo obusolo bakola buli kye baagala era ebyo bibaleetedde okuzikirira zibasanze abo kubanga bagoberera ekkubo lya Kayini era bakola buli kye basobola okufunamu ensimbi okufaanana nga Balamu era ne bajeemera Katonda nga Koola bwe yakola n'olwekyo balizikirizibwa ne mu bbaluwa ya Pawulo esooka eri Abakolinso ekitundu kye kimu kyogerwako mu ssuula y'ekkumi 1 Corinthians chapter 10 olunyi olw'ekkumi n'olw'ekkumi n'olumu nga we ntera okubagamba okutambula ne bemuwandiika ne bemuwandiisa obulungi ebisomesebwa musobole obyekkaanya bisobole obbagasa nkiwa nti muwandiika ebitundu bino n'okugoberera ne mubigoberera musobole obbifumiitirizaamu bulungi oluvannyuma lw'okuyigirizibwa kigamba nti era temwemulugunyanga ng'abamu ku bo bwe baakola ne battibwa omuzikiriza ebyo byonna byabatuukako ng'ekyokulabirako gye tuli era byawandiikibwa olw'okutulabula ffe abaliwo abatuukiddwako enkomerero Gwegumu kugusinga okuba omugaso omukulu ogwe byawandikibwa ebyendagaano enkadde weewaawo. Bwe tutyo bwe tulaba we gwali mu kibiina ky'abaana ba Isirayiri mu wiiki mwe baafa ng'omutwalo gumu kitundu nga bwe lwagerwa Musa. Tusoma kati mu ssuula y'16 mu kitabo ky'okubala nti lwali lumu Koola mutabani wa Izukali, mutabani wa Kokasi, mutabani wa Levi, ne bano abava mu Lewubeeni oba abava mu Lewubeeni, Dasani ne Abiramu batabani ba Eriyabu awamu ne Oni mutabani wa Peresi bonna ne beewaggula ne basituka ne boolekera Musa. Baali ne bannaabwe abasajja Abayisirayiri 250 abaali abamanyifu ennyo mu baana ba Isirayiri era nga bakiise mu lukiiko olukulu. Ne bajjira wamu nga beekobaanye okwolekera Musa ne Alooni ne babagamba nti, "Mwekulumbaza nnyo ekibiina kyonna buli omu ku kyo mutukuvu ne Mukama Katonda ali nabo. Kale lwaki mwekulumbaza, mwekulumbaliza, mwekulumbaliza ku kibiina ky'abantu ba Mukama?" Musa bwe yakiwulira n'avunama wansi n'alyoka agamba Koola ne bonna abaali naye nti, "Enkya Mukama Katonda anaalondamu ababe n'oyo omutukuvu era anaasembeza omuntu oyo gy'ali. Oyo gw'anaalonda gw'anaasembeza gy'ali. Gwe Koola n'abagoberezi bo bonna mukole bwe muti. Muddire ebyoterezo enkya mubiteekemu omuliro n'obubaane awali Mukama. Oyo Mukama Katonda gw'anaalondamu nga ye mutukuvu, nga ye mutukuvu. Mwe batabani ba Leevi mwekulumbazizza nnyo." Musa n'agamba Koola nti, "Muwulirize mmwe batabani ba Leevi. Mukiraba nga kitono nnyo tekibamala Katonda wa Isirayiri okubaawulako n'abajja mu kibiina ekinene eky'abaana ba Isirayiri n'abasembeza waabeera okukola ng'omulimu gwa Mukama mu weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu n'okuyimiriranga mu maaso g'ekibiina n'okubaweereza. Mmwe ne Baleevi bannammwe Mukama Katonda yabasembeza gy'ali. Kaakano mwagala n'obwakabona nabo mubulye. Noolwekyo mmwe n'abagoberezi bammwe mwesimbye ku Mukama Katonda era gwe mwolekedde. Kale Alooni naye yaani mwe okumwemulugunyiza?" Kama yebazwe. Tugira tukomawo ku lunyo lw'11 tuli mu kubala essuula y'16. Mwe tulaba entandikwa z'okwemulugunya kuno z'obujeemu buno nti baali baganda ba Musa ne Alooni. Obanga tukimanyi bulungi Musa ne Alooni baali baluganda banjeemu, naye nga kiwandiise bakazinzi baabwe abaasibuka mu jjajja omu Leevi ne mutabani we gwe tubuuliddwawo be baakola ki? Be baamugolokokerako ne bagolokokera ku Musa ne Alooni nga beegattiddwako ab'ekika kya Lewubeeni. Ab'ekika kya Lewubeeni bajjukize era nti kye kyali ekyandibaddenga ekika ky'omugulanda wa Isirayiri. Noolwekyo ndowooza baali bawuliranga nabo bagwanidde okuba n'obufuzi oba obuyinza mu kibiina kya Isirayiri. Ne bakola akeegugungo riot ne basalawo okwolekera Alooni ne Musa babalange okubeekulumbalizaako okugezaako nnyo okubessaako nti babafuga babalagira byonna ebyokkola. Kyokka nga tumanyi bulungi nga bwe tuzze tusoma nti n'okufuga okulembera abaana ba Isirayiri Musa yalina kwegayirirwa Katonda kyenkana ne Alooni kennyini. Okufuulibwa kabona omukulu si yeyessaawo, si bwe gwali? Kigambwa mu Bebulaniya sijjukira wa bulungi wekiri ndoza musuule y'okuna nti omuntu tasobola kwereeta bwereesi n'ebeeza kabona okujjako nga Mukama Katonda yamulonze. Naye tulaba nti Sitaani yali abasizeemu engeri ze nga bwe yakola mu Kayini mu lubereberye okuba n'omutima omuluvu eri obuyinza to covet power, okwekulumbaza awamu n'obukyayi, kubanga byonna byegatta ne bikola akatogo mu ngeri nga bwe byali mu Kayini, nga byonna bisibuka mu butakkiriza Mukama Katonda awamu n'omugondera mu buwulize. Musa abagamba nti, "Mmwe batabani ba Leevi kubanga bali baganda be. Mukiraba nti kitono nnyo okuba nti namwe mulina obuvunaanyizibwa bwe muweereza Mukama eri Isirayiri. Kubanga bano baganda ba Musa ne Aloni, Kola ne Kokasi be bali bavunaanyizibwa okusitula ebitukuvu eby'omuweema nga bakabona bamaze bibika ne bakulembera Isirayiri nga bagenda bonna Mukama waaba abatwala. Kyokka ne balabanga tekibamala, nabo bennyini bagwanidde okuba n'owa bakabona. Era ne bafuna abasajja abakulu, kigambwa nti osanga be baali abaggulanda mu bika bya Isirayiri abamanyiddwa abatuula mu lukiiko. Kubanga mujjukira mu ntandikwa Katonda nga yeyawulidde abaggulanda be baalinga bakabona mu maka abaweerezanga eri Isirayiri nga otannaba kussaawo obwakabona. We tweyongerayo mu ssuula eno gye tulimu okuva ku nnyolwa 12 tukome ku lwana, zigamba nti awo Musa n'atumya Dasani ne Abiraamu batabani ba Eriyabu bayitibwe bajje. Naye ne bagamba nti tetujja kujja, ekyokutujja mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki okututtira mu ddungu kyali kitono nga tekimala, ne kaakano oyagala okutwefuulirirako omulangira otufuge? Ng'ebyo bikyali awo, totuleese mu nsi ekulukuta amata n'omubisi ogw'enjuki wadde okutusikiza amasamba n'ennimiro z'emizabbibu. Abasajja bano oyagala obasibe kantuntunu ku maaso obalimbelimbe? Nedda, tetujja kujja. Luza mulaba abaana ba Lewubeeni nabo we baagamba nti gwe Musa tolina na buyinza butulagira kujja gy'oli. Watulimba nti otujja mu nsi ey'obusibe ate nga yali ekulukuta amata n'omubisi, teebereza. N'otulimba nti otutwala mu nsi ensuubize ekulukuta amata n'omubisi, naye tuli wano mu ddungu tufa njala, teebereza. Ate nga bo bennyini nga we twasomako omulundi oguwedde be baali bagaanye okuyingira ensi eyo. Kale tweyongereyo mu nnyolwa 15, nti awo Musa n'asunguwala nnyo n'agamba Mukama Katonda nti, ekiweebwayo kyabwe tokikkiriza. Tewaliwo gwe nali ntuteko wadde akalogoyi akamu, so tewali n'omu ku bo gwe nali mpisizza obubi. Musa n'agamba Kola nti, kati akyukidde Kola alese bali abagaanye okujja gy'ali agezeeko okukkaanya embeera. N'agamba Kola nti, gwe n'abo bonna abakugoberera enkya mujje awali Mukama Katonda, gwe nabo ne Aloni. Buli musajja ajje n'ekyoterezo kye akiteekemu obubaane. Ebyoterezo bijja kuwera 2500. Mubireete awamu awali Mukama. Gwe ne Aloni namwe mujja kuleeta ebyoterezo byammwe. Awo buli musajja n'addira ekyoterezo kye n'akissaamu obubaane n'omuliro. Bonna ne bayimira ne Musa ne Aloni ku mulyango gwa weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu. Kola bwe yamala okukuŋŋaanya abagoberezi be abavuganya ku mulyango gwa weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu, ekitiibwa kya Mukama Katonda n'ekyeraga eri ekibiina kyonna ekyali kikuŋŋaanye. Mukama Katonda n'agamba Musa ne Aloni nti, mweyawuleko muve mu kibiina kino ndyoke nkizikirize embagirawo. Naye Musa ne Aloni ne bavunama mu maaso gaabwe wansi ne bagamba nti, ayi Katonda, Katonda w'emyoyo gy'abantu bonna, omuntu omu bwayonoona osunguwalira ekibiina kyonna? Mukama Katonda n'agamba Musa nti, muve okumpi ne weema za Kola ne Dasani ne Abiraamu. Awo Musa n'asituka n'agenda eri Dasani ne Abiraamu n'abakulembeze ba Isirayiri ne bagenda naye nga bamugoberera. Bali 7 be yali akulembera nabo be bagenda naye. N'agamba ekibiina kyonna nti, musembereyo muve okumpi n'eweema z'abasajja bano abakozi b'ebibi. Temukwata ku kintu kyabwe n'ekimu, si kulwa nga mwenna muzikirizibwa olw'ebibi byabwe. Bwe batyo ne basemberayo ne bavuwa kumpi n'eweema za Kola ne Dasani ne Abiraamu. Dasani ne Abiraamu baali nga bafulumye mu weema zaabwe nga bayimiridde mu miryango gyazo nga bali ne bakazi baabwe ne batabani baabwe n'obwana bwabwe obuto. Awo Musa n'agamba nti, ku kino kwe munaategeerera nga Mukama Katonda yantumye okukola ekintu kino, ebintu bino byonna, sote kubadde kutetenkanya kwange. Singa abasajja bano bafa olumbe olwa bulijjo oba kujibwako ebyo ebya bulijjo ebigwa ku bantu bonna, kinaaba kitegeeza nti Katonda si yantumye. Naye singa Mukama Katonda aleetawo ekintu ekijja ddala ekitali kya bulijjo, ensi neyasamya akamwa kaayo n'ebamira nga balamu n'ebintu byabwe byonna ne bagwa wansi mu gunnya oguwanvu, kale no munaategeera ng'abasajja abo banyomodde Mukama Katonda. Awo bwe yali nga yakamala okwogera ebigambo ebyo, ettaka bali kwe baali bayimiridde ne lyabikamu wabiri. Ensi neyasamya akamwa kaayo n'ebamira n'ebintu byabwe byonna eby'omu maka gaabwe ne basajja ba Kola bonna n'ebintu byabwe byonna, baagwawo wansi mu gunnya nga balamu n'ebintu byabwe byonna bye baalina. Ensi ne babuutikira ne basaanirawo ddala okuva mu bannaabwe. Abayisirayiri bonna abaaliwo bwe baabawulira nga bakaaba ne badduka nga bwe bagamba nti, si kulwanga naffe ensi etumira. Olunyo 3:5 olwo omuliro ne gujja nga guva eri Mukama ne gwokera ddala abasajja 125 abaali bawaayo ekiweebwayo eky'obubaane. Awo Mukama Katonda n'agamba Musa nti, gamba Eriyazaali mutabani wa Alooni kabona ajje ebyoterezo mu muliro kubanga bitukuvu, amanda g'omuliro agasaasaanyize wala. Ebyoterezo ebyo by'abasajja abaayonoona era n'okufa ne bafa. Noolwekyo biweesebwemu amasowaani gakozesebwa ng'ebibikka ku kyoto kubanga baabiwaayo eri Mukama Katonda, noolwekyo bitukuvu. Kale binaabanga akabonero ka kijjukizo eri abaana ba Isirayiri. Bw'atyo Eriyazaali kabona n'addira ebyoterezo by'ekikomo ebyali biweereddwayo bali abaayokebwa ne biweesebwamu ebibikka ku kyoto, kiyamba abaana ba Isirayiri okujjukiranga nti omuntu atali kabona atava mu lulyo lwa Alooni taasemberenga kumpi na kyoto okukyokeza obubaane eri Mukama, si kulwanga afuuka nga Koola n'ekibiina kye. Eriyazaali bw'atyo bwe yabikola byonna ng'ekiragiro kya Mukama Katonda bwe kyali kya Isa mu Musa. Mukama yebazibwe. Noza mulaba akati abagaakaagwawo onsanga nga eggulu limu Musa agezaako ogamba baganda be Koola ne banne nti, enkeera mujja kujja n'ebyoterezo byammwe nga obaguli awo nti muggulu erimu ekiro ekyo munaabaamu abeneekuba mu mutima ne bateeyongerayo kola ki? Kwekulumbaza ku Mukama, kubanga yali abagambye nti Alooni y'ani gwe mulumbaganya, kyemukoze mwolekeddaani Mukama Katonda gwe mwemulugunyiza, so si Alooni nange, kubanga sife tweyita sife tweteekawo. Mukiraba naye ekiseera we kyatuuka nga bukeddenga nabo bajjeeyo ebyoterezo byabwe bagenda kulaba oba Mukama anaalondamu bo okakasa ani owuwe nga Musa we yali abagambye gw'anaalondamu nga ye mutukuvu gwe banaagenda nabo nga gwe banaagenda naye nga ye mukulembeze agwanidde ovunaanyizibwa obwo obw'okuweereza Mukama mu weema ye. Mukama kyeyakola tukirabye nti yabasaanyawo n'omuliro gwe. Oba mujjukira Nadabu ne Abihu bwe baagezaako okwokya omuliro ogutamanyiddwa mayitire, y'engeri y'emu omuliro gwasaanyawo abasajja bano abaasoba 25 mu kaseera ako. Ate kyaliwo mu kiseera kye kimu ng'eri ettaka lyasamye liri mu kumira bali abajeemu abaali bagaanye okujjako okulaba Musa bwe yali abagambye, naye nga Mukama yali amaze okubalabula olw'okwegayira kwa Musa n'agamba nti muve okumpi nabo abajeemu. Osanga abamu bali bakyesigaliza bwe baalaba ettaka litandika okwasama ne bassaako kakokola tondeka ki nyuma ne baddukawo ne bawona. Bwe nabadde nsoma gwe mulaba ayogerwako mu ntandikwa Oni mutabani wa Peresi mu lunyiriri olusooka tetuddamu mmuwulirako era nga ndooza y'omu ku baawonawo, naye sikikakasa wadde nga nkimanyi nti abo bonna abaasaanyizibwawo abaali mu nju ya Kokasi ya Koola batabani ba kokasi banji kubo tebalu tonda choka tubulirwa ngo mugana walugera nti nantabulirwa asabala lya bumba nti atenkeera ekibiina ate ne bagolokokera Musa ne Aloni ne babanenya okufa kwa basajja bali abali bafudde jobera nti be bali babasse onyorana muolumo tuli musule yo 16 okutusa ku 5 zigamba nti naye enkeera ekibiina kyonna ekyabaana ba Isirayiri ne beemulugunyiza Musa ne Aloni ne bagamba nti Musa abantu ba Mukama Katonda kyokka ekibiina ky'abantu bwe baakuŋŋaana okusomooza Musa ne Aloni ne bakyuka okwerekera weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu amangu ago ekire ne kijibikka n'ekitiibwa kya Mukama Katonda ne kyeyoleka Musa ne Aloni ne balaga ku mulyango gwa weema ya Mukama ey'okukuŋŋaanirangamu Mukama n'agamba Musa nti muve mu bantu bano ndyoke mbazikirize mbagirawo tebereza nti balinga abatako wakuzikirizibwa mu kaseera ako Musa ne Aloni era tubuulirwa ne bavunama wansi Musa n'agamba Aloni nti ddira ekyoterezo kyo okiseemu obubaane n'omuliro ng'ogujja mu kyoto kya Mukama oyanguwe ogende mu kibiina obatangirire kubanga obusungu bubuuse okuva eri Mukama Katonda era kawumpuli atandise Aloni n'akolanga Musa bwe yamulagira n'adduka n'agenda wakati mu kibiina yasanga kawumpuli atandise dda mu bantu naye Aloni n'awaayo eri Mukama Katonda obubaane okubatangirira n'ayimira wakati w'abafu n'abalamu kawumpuli n'aziyizibwa bwe kityo abantu abaafa kawumpuli baawera 144,000 nga bali abaafa olw'emitawaana gya Kola tobataddeeko Aloni n'akomawo eri Musa mu mulyango gwa weema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu nga kawumpuli amaze okuziyizibwa tebereza omulimu omukulu Aloni ne Musa gwe baalina nabo nti nabo byandibatamye ne bagamba nti akuluno bayoolewo naye be bamu olw'ekisa kya Mukama ku bo ng'abakulembeze nga we tulaba Aloni nga yekabona yeeka asobola okwata akabaani atangirire mu luzungu a intercedinge ekisa kya Mukama kisaasire abantu bonna bademe kusaanyizibwawo nga we baali basabye mu sula ze twalabako emabega kubanga wadde yali abasalidde omusango gw'okuzikirizibwa mu ddungu tebaalina kujjibwawo ki mulundi gumu naye kati sitaani abasiikuulamu embala z'okuba nti bongerwako obusungu bwa Mukama busobole okuba bubuukirako embagirawo okwo kw'okwemulugunya okwogerwako nga bwe twalabye waggulu mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso esooka olunyoole 10 olw'essuula y'10 era Musa ne Aloni baba butaba beegayirizi balungi nkiwa tibanjiko ku bo tebandirutonze ku olwo wadde era nga baali mu lugendo lwe lumu nga nabo bajja kubagoberera biseera ebiddako nga bwe tujja okwongera okusoma naye nga ne mu maaso ko bw'osomako mu maaso ko oyinza okiwandiika wabbali mu ssuula ey'26 ey'ekitabo kino eky'okubala olunyiriri olw'11 kiraga nti abamu ku batabani ba Kola baali bakaawonawo ku olwo kiwa ng'osanga beeyawula ku kitaabwe ng'ettaka terinnamumira ne be yali nabo mujja kisomerera tujja kutuukayo olunyiriri olw'11 olw'essuula ey'26 tugamba nti si bonna batabani ba Kola abaazikirizibwa olw'ekisa kya Mukama gye bali nti baamweyawulako ettaka ne litakola ki ne litabamira naye teebereza nti 144,000 kawumpuli abasaanyaawo kyenkana okutemya n'okuzibula si bwe gwali tekiba kya ntiisa nnyo tuli mu biro mwe tuwulira 70,000, 10,000 mitwalo emeka abali mu kongoka naye lwakuba ffe tetubala abako tetumanyi buzito bwakyo naye nga kiba kizito nnyo omutwalo ogw'abantu okuzikirizibwa omulundi gumu ekiba kinnumiriza kiba kigamba nti bagenzeewa mugeyeeno oba muggulu bameka abawonye okuzikirira okw'enkomeredde bwe tugenda mu ssuula y'17 tulaba nti Mukama Katonda yasalawo amalire ddala enkayana ku buyinza bwa Aloni bwe yagamba Musa nga bwe tubuulirwa ssuula y'17 nti awo Mukama n'agamba Musa nti tegeeza abaana ba Isirayiri balete emigo kumi nebiri ngajiretebwa abakulembeze baabwe mu bulichika omugo gumu bulichika uwandike erinnya lya buli musajja ku mugo gwe gwalese uwandike erinnya lya Aaroni ku mugo oguvudde mu kika kya Levi kubanga buli mukulembeze w'ekika ky'obujjajja ajja kubeera n'omugo gumu olyoke ogiteeke muweema ya Mukama ey'okuŋŋaanirangamu mu maaso g'essanduuko ey'endagaano we mbasisinkana kale no omugo gw'oyo gwe nnaalonda gujja kutojjera bwe ntyo nzija kusirisa okwemulugunyiza kuno okutatadde okw'abaana ba Isirayiri Musa n'ategeeza abaana ba Isirayiri abakulembeze baabwe ne bamuleetera emiggo buli mukulembeze omugo gumugumu ng'ebika by'obujjajjaabwe bwe byali kugatta gyonna emiggo kumi n'ebiri nga n'omugo gwa Aaroni mwe guli Musa n'ateeka emiggo egyo mu maaso ga Mukama Katonda mu weema ya Mukama awali essanduuko ey'endagaano awo bwe bwakya enkya Musa n'ayingira mu weema ya Mukama awali essanduuko ey'endagaano era laba ng'omugo gwa Aaroni ow'omu kika kya Leevi nga gutojjedde nga guliko n'obutabi obuto nga gutaddeko n'ebibala ebyengedde Musa n'afulumya emiggo gyonna ng'agijja mu maaso ga Mukama Katonda n'agireeta awali abaana ba Isirayiri ne bagitunuulira buli omu n'ajjawo omuggo gwe Mukama Katonda n'agamba Musa nti omuggo gwa Aaroni guzzeeyo ewali essanduuko ey'endagaano gukuumirwe ngaawo ng'akabonero ak'okulabulanga abajeemu ekyo kinaasirisa okuneemulugunyiza balyoke bawone okufa Musa n'akola nga Mukama bwe yamulagira awo abaana ba Isirayiri ne bagamba Musa nti laba fenna tujja kufa tujja kugwawo tujja kuzikirira buli muntu anaasembereranga eweema ya Mukama ajjanga kufa fenna tuli baakuzikirira oba tuli baakuzikirira kama yebazibwe bwakyo tulaba musula eno Mukama we yakola ekyamagero ekyo ekyalina okufuulibwa ekijjukizo eri Isirayiri ng'omuggo Rod kalinga akabonero k'obuyinza ndoza mubalaba ba igwe batambula n'emiggo gyabwe okulaga obuyinza bwabwe si bwe guba naye nga giba mikalu era kye kimu bwe bagitwala mu kubeerawo kwa Mukama nga gyonna mikalu giwandikiddwa akamannya gaabwe enkeera Musa we yagijjaayo ogwa Aaroni gwali gumezeeko ebikoola nga gutojjedde nga guliko n'obutabi obuto nga gutaddeko n'ebibala ebyengedde teebereza gwamera ne gumeruka ne gubaza mu kiro kimu olwo Mukama Katonda mu kisa kye ng'ayagala okuziyiza ekibi eky'okumwemulugunyiza obuyinza bwe yali awadde Aaroni okuba kabona omukulu si kuba nti Aaroni yali mutukuvu nnyo naye olw'ekisa kye ekingi walina okubaawo okutuukirizwa kw'okwagala kwa Mukama emirembe gyonna era mu kyamagero kino tulaba nti obuweereza Mukama bw'atuyitira gyali abwagaza okuba obw'ebibala nga Yesu Kristo bwe yagamba mu Yokaana essuula y'15 olunyiriri olw'16 bwe yagamba abayigiriza bwe nga naffe weyandibadde nti atugamba nti si mmwe mwannonda wabula nze nabalonda mulyoke mubale ebibala ate ebibala ebyolubeerera olwo buli kye munaasabanga kitange mu linnya lyange anaakibawanga ky'okuyitibwa kwa Mukama kulina kuba nga kwolesebwa n'ebibala Mukama yeebazibwe tusoma nga tumaliriza mu Tito essuula y'okusatu Titus chapter 3 onyore 10:11 nti omuntu ayawulayawula mu bantu bw'omalanga okumulabula omulundi ogusooka era n'ogwokubiri omwewalanga kubanga omuntu ng'oyo abamaze okukyamizibwa mu kibi era nga yeesayira yekka omusango kama yeebazibwe kyetulaba ekibiina bali 2:5 kye bataakola ne kibaleetera okuzikirizibwa kubanga nga Musa abalabudde kye bandikoze kwe kwewala Koola ne Abiraamu ne banne ne bawona si bwe guli byali bibakwatakuwa nao bari bagenda kubera bakabona ne ekyogereza bwekityo kubanga ngawe twakirabye mu ntandikwa nti omwoyo yomu asikiriza embala y'obwa sitaani embala y'obwa maanyi ga geyena okwawula abantu mu kugondera n'okuwuliriza Mukama okumusinza mwoyo ne mazima kubanga awali okwawula yawula temuba kwagala temuba kusakimu siweguli ne mu Baruumi wetugenda mu Baruumi esula ya 16 Romans chapter 16 onyoro 17 noro 18 zigamba nti n'olwekyo mbakuutira abooluganda mwegenderezenga abo abaleeta enjawukana n'ebyesittaza ebikontana n'okuyigiriza kwe mwayiga era mubakubenga amabega kubanga abantu ng'abo tebaweereza Mukama waffe Yesu wabula embuto zaabwe bakozesa ebigambo ebirungi eby'okuwaanawaana nga balimbalimba emitima egy'abanafu Mukama yebazwe nti nga mu kino emitima gyaffe tegirina kuba ng'egy'abanafu abanaalimbwalimbwanga amangu abo abaleeta ebigambo by'okwawulayawula mu ffe okuba nti tussaawo emigendo gyaffe nga abo abafunye okubikkulirwa kwe bayita okujja okugwanidde okugobererwa mu biro bye tulimu emirundi egisinga enjigiriza mu mulembe guno gwe tulimu ogujjanga okubikkulirwa okujja ziba zize kulimbisa bantu okubawabya okuba mu kkubo naye mu kubikkulirwa ekitabo ekisembayo mu Bayibuli tubuulirwa nti ne bangi mu batukuvu bajja kulimbwalimbwa naye Mukama atusaasire tuleme kuba abamu ku bo weewaawo tunywerere mu mazima kubanga amazima gankomeredde era awogasanga gali clear it's white and black mu kigambo kya Mukama era tuwulirwa nti ago ge gatufuula ab'eddembe ge gatuwa okusumululwa okuba nti twewaayo eri Mukama n'emitima emyetowaze emimenyefu omuntu atambula nga atambulira Mukama atambulira Mukama nga yeewaayo gyali n'omutima omumenyefu buli kaseera kama yebazu nga teyeekulumbaza nga teyeerooza kuba nti asaanira kubanga kuffe nkikakasa tewali n'omu asaanira naye ekisa kya Mukama gy'oweeyongera okyewa mu bumenyefu bw'omutima olwo Mukama gy'akusaanyisa okuba nti oganyulwa mu kisa kye gy'oli n'oba n'obulokozi ne tusomesebwa ekigambo kye ne tusaasirwa okukiwulira n'okukissa mu nkola Mukama yebazibwe olwo ebyokusala omusango ne tubirekeraani Mukama twakisomako mu ssabbiiti nga biri emabega nti yaawe wa emitima mu Yeremiya esula y'17 kiwa lunyiriri lwa 17 agipima n'agiwa ebigisaanira naye ffe eri Mukama okuyitibwa kwaffe kwe kuba abakiise be ekitangaala era omunnyo eri ensi nga tubunyisa okwagala kwe mu maanyi ge ag'omwoyo omutukuvu Mukama yebazibwe awamu n'ebyo twebaze tukwebaza nnyo ayi Mukama olw'ekigambo kyo amakya ga leero era tukusinza tuggulumiza tukutendereza nti oli mwesimbu era mwesigwa nnyo otulaba era otumanyi kyokka otwagala n'okwagala okutajulukuka febaani ayi Mukama febaani kwe kwewonga gy'oli ayi Mukama Katonda affe amakya ga leero nga tujja mu maaso go otusaasire otusonyiwe okwonoona kwaffe kwonna mu buli ngeri mwetusobeza gy'oli mu ndowooza mu bigambo ne mbikola era otutukuze kigambo kyayi Mukama kisigibwe ku ttaka egimu omunaava ebibala ebingi ebinaakuweesa ekitiibwa olubeerera mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amen kama yebazwe.